Viņš ir samūls, apmūls, viņa loks ir aizsvīdis. Un viss, neviens, neko neviens nesaprot. Vai ķieģelis mūs spēja apturēt? Nē, nē, nē. Vai ceļa zīme dodiet ceļu ir jāievēro? Nē, nē, nē. Un atkal mēs esam ceļa vidū un mēs nesūdami nesaprotām. Ojē, oh, yeah. Ojē. Oh, yeah. Un pārkāpjam visu iespējamo ceļu noteikumus. Jā. Un tas nekas, ka viņam nāksies par to samaksāt. Jā. Jā. Samaksāt, samaksāt, samaksāt. Viņš ir kļuvis rebels. Viņš ir nepaklausīgais vadītājs. Nepaklausīgais vadītājs. Vadītājs, vadītājs, vadītājs. Nepaklausīgais vadītājs. Viņš ierubīja baigi augsto gaisu. Loks ir aizsvīdīts. Viņš ir aizsvīdīts. Viņš ir aizsvīdīts. Tā ir automašīna, kura ir aizsvīdīts. Bļaļ, ir Statoils! Yeah! Statoils! 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 Nopērkām hotdogu! Es pirms kāda laika nopirku pīsto brēni!
Pīsto brēni! Pīsto brēni!
Veikalā iekšā ar visu autiņu, ar visu autiņu. Ieliesim lieldoks. Vīri, labāk nopirksim lieldogu. Vai kāds ir ēdis lieldogu? Vai kāds ir ēdis lieldogu? Vai kāds ir ēdis? Arī nedaudz kolas un lieldogu. Oh, jē! Oh, jē! Divs to brēni!
Veikalā iekšā!
Smaku priekšā!
3-4
Statoils ir kā saule! Statoils ir kā saule! Lielceļa karēja vien!
Labais.
Pretī staķkā ir labais. Bet tas tumsā ir slēgts. Labais. Staķiks ir kā ceļa gaisma. Lielu ceļu vilcējām. Tev meķot.